Gorgan, Băi Bin, vă îmbrățișăm, o duminică binecuvântată. Amin.
În El, în Domnul meu, e speranța mea, de-acum în veci. În El, în Domnul meu, e speranța mea. Speranța mea, de-acum în veci, în El, în Domnul meu, e speranța mea. Stau în tăcere, în prezența Domnului, în El e toată înțelepciunea. Furia mării se supune Lui, El este sursa mea, izvorul vieții. În El e speranța mea, de-acum în veci, în El, în Domnul meu, e speranța mea.
Cred că mai sus un pic, nu? Hai să rugăm picioare.
În El, în Domnul meu, e speranța mea. Acum în veci, în El, în Domnul
Tat, să fie în numele Domnului. Vă salutăm în această dimineață în numele prețios al Domnului nostru Iisus Hristos și suntem bucuroși că Domnul a îngăduit și în această zi să putem să ne împărtășim împreună din cuvântul Domnului. Prin harul Domnului o să avem adunare acum în această dimineață și apoi o să continuăm după masă de la ora 5, care pentru cine dorește să fie împreună cu noi, Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă duc salutările fratelui Costel și a familiei Nedesca, Domnul să ne binecuvinteze. Apoi fratele Iordan împreună cu familia ne salută. Amin, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei și pe noi toți. Și apoi fratele Iosif din Zalău împreună cu frații și surorile ne transmit salutările lor. Mulțumim fratelui Iosif. De asemenea, Domnul Iisus Hristos să-l binecuvinteze și frații și surorile din Zalău. Amin. Și neamurile noastre, Domnul să vă binecuvinteze în această zi. Mai avem un salut de la fratele Alexandru Stamatov din Republica Moldova. Harul, pacea, mila și toate promisiunile și binecuvintările să fie peste voi și familiile voastre, peste familiile scumpilor frați și surori din Arad și din toată lumea. Salutări tuturor copiilor Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să binecuvinteze și pe fratele Alexandru. Noi nu ne cunoaștem, doar Domnul ne cunoaște pe fiecare și El este Cel care ne aduce împreună. Mulțumim tuturor celor care ne trimit cântări, fratele Avram cu familia, el întotdeauna a fost o binecuvântare și toți frații care au pe inimă să slujească pe Domnul cu cântări. Noi desigur avem și cântările de la adunare, dar ne bucurăm să ne vedem că sunteți bine și credem că sunteți bine în această dimineață, în această zi, prin harul lui Dumnezeu, și Dumnezeu vă binecuvintează. Amin. Până când aceste lucruri se vor îndrepta, fie ca Domnul să ne păstreze în harul Său și în dragostea Lui. Dacă vreți să ne plecăm pentru cuvânt de rugăciune în această dimineață, să ne închinăm lui Dumnezeu. Noi o numim astăzi oamenii. Eu știu că în lumea apuseană este Paștele, la noi în lumea răsăriteană este doar intrarea lui Iisus în Ierusalim, așa cum noi se numește floriile, căci oamenii au luat ramul de palmier. Am vrea, desigur, să vorbim astăzi despre intrarea lui Iisus în Ierusalim, pentru că în țara noastră aceasta nu este așa de important o zi, ci am vrea să luăm niște evenimente care s-au petrecut acum 2000 de ani, să ne le reamintim și în această zi vrem să medităm la aceste lucruri, la intrarea lui Iisus în Ierusalim. Deci, dacă vreți să ne aplecăm inimile într-un cuvânt de rugăciune, dacă există o cerere cu o mână ridicată, să o aducem înaintea Domnului, care încă este marele nostru mijlocitor, marele preot al mărturisirii noastre. Și fie ca Domnul să se atingă de cei care sunt în nevoie, în suferință, de cei care sunt în vârstă, să-i întinerească ca vulturii, Domnul să vă binecuvinteze, să ne întoarcă tinerii la Domnul și să ne aducă o trezire spirituală în inimile noastre. Prețiosule Tată Ceresc, venim pe baza sângelui Domnului Iisus Hristos în această dimineață împreună cu prețioși frași și surori care sunt împreună cu noi pe această cale, dar depărtarea nu ne oprește să putem să fim în același duh, în același spirit. Mă rog în această dimineață ca să ne acoperi cu sângele Tău, să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească, să ne călăuzească. Aleluia! Tu ne cunoști pe fiecare. Îți mulțumim că avem un acoperiș deasupra capului, avem o pernă unde să ne plecăm capul, avem mâncare și tot ce avem nevoie. Credem că firul vieții noastre este în mâinile Tale. Binecuvântatule Dumnezeu, noi nu suntem ca cei care nu au nicio nădejde. Noi avem o nădejde în această dimineață și știm că avem un mare mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu în această dimineață, pe Iisus Hristos, omul Iisus Hristos. El este, aleluia, Părintele nostru, este Dumnezeul nostru, este este tot ce avem noi, este cel mai prețios lucru pe care noi, Doamne, prin revelație putem să-L atingem, să ne plecăm în genunchi la picioarele Lui. Și așa cum oamenii în țara noastră și în lumea răsăriteană amintesc despre intrarea Lui Iisus în Ierusalim, am vrea, Doamne, să ne amintim de intrarea Lui Iisus în viața noastră, în inimile noastre. Mă rog în această dimineață ca El să aibă intrare deplină în inimile noastre. Noi nu am vrea să te ținem în holul inimii, noi nu am vrea să te folosim doar, nu am vrea să fii doar Salvatorul nostru, ci am vrea să fii și Domnul nostru. Mă rog în această dimineață să ne lași Duhul Sfânt să ne convingă ca pe cei din ziua cincizecimii, ca așa cum ei au fost tăiați în inimă de cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog în numele lui Iisus Hristos, Tatăl, ca Tu să lași Duhul Sfânt să ne cerceteze și puterea Ta să vină peste fiecare, Doamne, așa cum noi vom sta împreună în această părtășie spirituală. Fie ca Duhul Tău să umble de la casă la casă, de la inimă la inimă, să ne aducă, să ne facă doar un mănunchi, să putem să fim clătinați înaintea Ta, așa cum Marele Preot a clătinat odată snopul clătinat. Mă rog să Te atingi de cei insuferiți și de cei bolnavi, pentru că Tu ești încă Marele Vindecător. Tu ești încă Dumnezeu care vindecă toate bolile noastre. Mă rog în această dimineață, Tată, să trimiți puterea Ta vindecătoare și așa cum cuvântul mă merge înainte, fie ca cineva să fie atins de puterea cuvântului lui Dumnezeu. Aleluia! Și vindecarea Ta să înflorească, fie ca să ne dai credință, să credem că prin rănile Tale sunt tămăduiți. Sunt frași și surori care ai îngădui suferințe în viețile lor, dar aceasta nu este pentru răul nostru sau pentru distrugerea noastră, ci este ca în noi să se vadă puterile lui Dumnezeu. Mă rog în această dimineață să reverși îndurarea Ta peste noi, Tată, și mâinile acelea care au fost ridicate și dorințele care sunt în inimă, le predăm în brațele Tale, scumpe Iisuse. Vrem să Ți aducem înainte și pe cei dragi ai noștri, pe cei care Tu ne-ai încredințat și care poate stau între două opinii. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Tată, în această zi să lași Duhul Sfânt să ne convingă, aleluia, să-i aducă în turmă, să-i ridice, să ne aducă într-o stare în care să fim în clocot pentru împărăția lui Dumnezeu. Și dragostea de Dumnezeu și dragostea de cuvânt și dragostea de adevărul care ne-a descoperit și dragostea de frați și de surori. Mă rog în această dimineață, Tată Ceresc, ca Tu să o lași să vină în manifestare, ca dragostea aceea să se poată manifesta între noi și să ne strângă împreună într-o închinare reală în Duh și în adevăr. Îți mulțumim pentru cuvântul care ni l-ai descoperit și îți mulțumim pentru adevărul care ne l-ai restaurat. Mă rog să primești închinare în această dimineață, să binecuvintezi mireasa Ta în jurul lumii, să binecuvintezi slujbele Tale în trupul tainic universal, să binecuvintezi lucrarea aceasta a mesajului ca ea să cadă în mâinile celor predestinați. Și dacă nu va fi o predică sau un anunț sau așa cum profetul Tău, un anunț în ziar, un cuvânt, o casetă, orice ar fi, o broșură. Tată, Tu ești acela care Tu poți să călăuzești orice metodă vei vrea Tu, Doamne, ca acest mesaj să ajungă în casele celor predestinați ai Tăi. Și fie ca ultimul să fie găsit, Tată, îți mulțumim în această dimineață că Tu ne asculți și primești închinarea noastră. Ne predăm Ție în numele lui Iisus Hristos și fie ca binecuvântarea Ta să cadă peste fiecare în numele Domnului Iisus Hristos și lasă ca mireasa să spună amin și amin. Vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă vreți în această dimineață să deschidem împreună la Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 21, și am vrea să citim câteva versete pentru acest text despre care am vorbit, intrarea lui Iisus în Ierusalim. Și când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, la muntele măslinilor, atunci Iisus a trimis înainte doi ucenici, spunându-le, mergeți în satul dinaintea voastră și imediat veți găsi o măgăriță legată de un măgăruș cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Și dacă cineva vă va spune, veți zice, Domnul are nevoie de ei și imediat îi va trimite. Toată aceasta s-a făcut ca să se împlinească ce fusese spus prin profetul care a zis, spuneți fiicei Sionului, vedeți la cine era mesajul, fiica Sionului, Iată, împăratul tău vine la tine blând și sezând pe o măgăriță, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Și discipolii s-au dus și au făcut precum le poruncise Iisus. Și au adus măgărița și măgărușul și și-au pus hainele peste ei și l-au așezat pe ele. Și o mulțime foarte mare îi așterneau hainele pe cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe ele. Și mulțimile care mergeau înainte și care veneau în urmă strigau zi spunând: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cele preanalte! Și când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare spunând: Cine este acesta? Și mulțimile spuneau: Acesta este Iisus, profetul din Nazaretul Galilei. Fie ca Domnul să adauge binecuvântarea la citirea cuvântului. Tată Ceresc, vrem ca Tu să frângi pâine, așa cum Tu ai făcut odată în drumul spre Emaus, fie ca Tu, Doamne, să o faci din nou pentru noi în această dimineață, să binecuvintezi frații surorile care sunt în această legătură, fie ca aceasta să fie o întărire și o binecuvântare, o mângâiere pentru inimile noastre. În numele Domnului Iisus. Amin și amin. Am vrea să luăm în această dimineață acest text, dacă vreți, intrarea aici, la mine spune, intrarea triumfătoare a lui Iisus în Ierusalim. Așa este titlul acestui capitol, în această versiune a Bibliei care eu folosesc, mă gândesc că poate în alte traduceri este diferit, intrarea triumfală, triumfătoare. Intrarea triumfătoare. E bine, aceasta sună puțin ciudat. Din punct de vedere a oamenilor, această intrare triumfală, de obicei se folosește acest cuvânt triumfal la cucerirea unei lupte mari, la victoria măriață a unei armate puternice sau un rege care vine după o mare biruință pe care a avut-o, atunci el intră în cetate triumfal. Este o intrare triumfală. Dar aș vrea să privim totuși ce este triumfal la om sau ce este măreț la om este diferit la Dumnezeu. Pentru că această intrare triumfală este, de fapt, dacă stăm să ne gândim, au fost niște evenimente care, dacă am privi în această dimineață la inima Domnului, paralel cu un împărat, un rege care ar fi intrat după o mare bătălie, cu un alai puternic, cu armatele biruitoare, ce ar fi fost în inima unui rege pământesc? Probabil că în inima lui era doar gloria sau mărirea pe care el ar fi obținut-o și oamenii care ar fi dat-o din cauza măreției faptelor lui de vitejie și de ceea ce s-a întâmplat în bătălie. Dar dacă priviți în inima Domnului nostru, evenimentele care s-au întâmplat și ceea ce se întâmpla este complet diferit de sentimentele unui împărat față de împăratului nostru. În inima lui erau lucruri diferite. De ce oare totuși acest capitol se numește intrarea triumfătoare? Pentru că, de fapt, dacă stăm să ne gândim, el era în ultima săptămână a vieții lui, se cheamă săptămâna patimilor. De fapt, el, intrarea lui triumfătoare în Ierusalim nu l-aducea pe scaunul de domnia lui Israel, ci îl aducea în săptămâna patimilor, în săptămâna suferințelor, în săptămâna, noi ar trebui să o numim intrarea lui Iisus în Ierusalim pentru suferințele lui, nu intrarea triumfală. Și totuși este o inspirație în titlul acestui capitol, intrarea triumfală, pentru că el a triumfat ceva, el a biruit ceva. Ce a biruit el, iubiții mei, frați și surori? El a biruit frica. El a reușit să poată să aleagă, să împlinească ce era scris. De aceasta era o intrare triumfală, o intrare care urma să-i aducă moartea, îngroparea și învierea. era împotriva gândirii omului. Urma să aibă un Ghețiman, urma să aibă o cruce, urma să aibă o răstignire cruntă, urma să treacă prin suferințe. Și mă gândesc câți astăzi, nefiindu-le în față o astfel de persecuție și de moarte dură, ar alege să facă același lucru de dragul cuvântului lui Dumnezeu. Observăm același spirit venind peste Pavel, apostolul Paul. El era acela care i s-a profețit despre ceea ce urma să îi se întâmple în Ierusalim. Și observați, Duhul lui Hristos era în Pavel în același fel. Deși au spus, iată, vă știți, când Agabus, prorocul, s-a dus și a legat mâinile. Și el a zis, așa vor lega pe omul pe omul acesta, prorocind despre Pavel. Și Pavel a zis, eu nu mă pot împotrivi. Dacă ei mă vor lega, eu oricum mă voi duce. Observați, aceea era ca el să împlinească ceea ce era scris. Aceasta intrare triumfală era pentru că acest om, Iisus, el a ales, a ales calea grea a suferințelor, doar ca să pășească în împlinirea profețiilor scrise despre el. Și de aceea este intrarea triumfală în săptămâna patimilor. Este împlinirea profețiilor. De aceea este triumfală. Pentru că el a pășit împotriva fricii, împotriva ceea ce urma să se întâmple. El știa bine. El începuse să predice la Petru, că el urma să fie răstignit și a treia zi să învie. El știa că toate aceste lucruri urma să se întâmple. Și totuși el a ales să împlinească profeția. Cât de minunat este să vedem Duhul lui Dumnezeu și lucrând în inima unui Domnului nostru. Și același spirit trebuie să fie noi în această dimineață, iubiți frați și surori, care, indiferent de ceea ce se întâmplă, noi trebuie să slujim pe Dumnezeu și să privim spre profețiile care au fost alocate ca rolul nostru în această zi. Pentru că fiecare din noi avem o scriptură de împlinit. Nu există niciunul dintre noi în această dimineață să nu avem nimic de împlinit. Și totuși, toți trebuie să împlinim o scriptură. Aș vrea să vedeți, este important ce scriptură ne este alocată. Sau ce scriptură dorim să împlinim. Unii vor să împlinească o scriptură care să-i ducă spre răpire. Dar alți oameni aleg anumite scripturi care sunt contrariate, care îi duce în necazul cel mare. Și noi nu am vrea să pășim în aceasta, mă rog în această zi, aceasta să fie o determinare. De partea cui vrem să fim? O să vedem, așa cum vom intra în acest text. Era, dacă voi vreți, era o ungere care au venit peste oameni. Și unde erau acei oameni care strigau osanale, care își aruncau hainele înaintea lui și luau frunzele, ramurile de palmieri? Aș vrea să vă întreb, unde erau oamenii în săptămâna patimilor, în ziua răstignirii? Unde erau acele persoane? Acele persoane care l-au primit cu urale. Observați, o ungere care vine peste cineva, aceasta nu-i schimbă viața. Și trebuie să fie o ungere lăuntrică care vine și schimbă ființa complet și îl face un urmaș. Noi nu trebuie să fim doar, să zicem, doar un eveniment, odată în viață o manifestare a venit peste noi și de atunci am început să trăim în continuare, indiferent față de Iisus sau față de cuvânt. Și trebuie să fie ceva mult mai mult. Și despre aceasta vrem să subliniem în această dimineață, fie ca el să intre în inimile noastre. Deci, noi observăm, așa cum probabil știți, Dumnezeu are calendarul lui biblic. Și în calendarul lui biblic, ceea ce Iisus a făcut, aș vrea să observați, era, dacă vreți, a 10-a zi a primii luni, a lunii spirituale, este luna Nisan. Sau luna Abib. Luna Nisan era în a 10-a zi a lunii și aceasta era o poruncă, era săptămâna în care evreii trebuiau să comemoreze Paștele, ei trebuiau să comemoreze ieșirea din Egipt. Și dacă Dumnezeu nu făcea o ieșire din Egipt, probabil că astăzi nu mai existau evrei. Pentru că Faraon era împotriva lor ca să-i distrugă. El avea în mintea lui să-i șteargă de pe fața pământului. Nu ne putem noi da seama că același lucru este împotriva noastră. Era cu noi. Vă puteți aduce aminte în această dimineață? Dacă nu ar fi fost, mielul, mielul lui Dumnezeu, probabil că mulți dintre noi astăzi nu mai eram. Poate trăiam, dar eram în lume, eram depărtați de Dumnezeu, eram pierduți, eram exact ca și ceilalți dorind să vină cât de repede un vaccin. Și am fi acceptat cu bucurie semnul fiare ca să poată să ne vină salariile, pensia și să avem asigurări medicale și toate aceste lucruri care sunt necesare vieții, dar nu cu costul sufletului. Dar prin harul lui Dumnezeu au fost un miel și pentru noi. Și aceasta era exact o paralelă a poporului evreu în Egipt. Pentru că Dumnezeu le-a dat cuvântul lor, le-a trimis un profet uns. Și noi știm că stâlpul de foc, așa cum el s-a ridicat din tufișul acela, din rugul acela, a intrat în Moise. Și Moise era reprezentarea lui Dumnezeu. Moise avea cuvântul, Moise avea gândul lui Dumnezeu, care trebuia să-i ducă în libertate, care trebuia să-i ducă într-o țară promisă, unde ei să trăiască cu Dumnezeu pentru totdeauna. Aceasta era istoria, era ceea ce era modelul, era fundamentul, era antetipul, dacă vreți, a ceea ce urma să se întâmple și a ceea ce se întâmplă astăzi. Și noi am vrea să vedem în Exodul capitolul 12, Dumnezeu îi vorbește lui Moise, versetul 3, și spune: vorbiți întregii adunări a lui Israel, în ziua 10 a acestei luni. Aș vrea să observați un lucru, așa cum am menționat și altă dată, pentru cei care urmăriți împreună cu noi aceste transmisiuni, în fiecare zi de la 7:30 ne luăm timp să ne rugăm împreună și să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu. Voi vă aduceți aminte când am vorbit despre anul nou, începutul acesta să fie pentru voi prima lună. Deși ei nu aveau calendarul acesta, aveau calendarul egiptean care începea tot așa în ianuarie până în decembrie. Dar este interesant că și Dumnezeu i-a scos la 1 aprilie ca să putem înțelege. Și Dumnezeu i-a zis lui Moise: aceasta să fie pentru voi începutul lunii, începutul anului. Deci Dumnezeu îi cheamă să aibă un alt fel de calendar. Și Dumnezeu ne cheamă pe noi să avem un alt fel de calendar. Nu un calendar cum îl ține lumea, ci un calendar spiritual. Aceasta să fie prima zi al anului vostru. Aceasta să fie când voi, Dumnezeu vă cheamă afară. Acela să fie începutul unei vieți noi. Să fie începutul unui calendar nou. Voi să celebrați aceasta. Voi să vă aduceți aminte că voi ați fost robi în lume. Voi ați fost robi în Egipt. Dar Dumnezeu ne-a scos cu blas puternic. Binecuvântat să fie numele Domnului. Este așa de minunat să putem vedea aceste modele în cuvântul lui Dumnezeu și să ne putem identifica pe noi ceea ce Dumnezeu a făcut. Aș vrea să vă spun, nu aceea era realitatea, ci aceasta este realitatea. Voi, de acela era o dramă pe care ei trebuiau să o trăiască, ca noi să putem înțelege ce Dumnezeu vrea să facă sau ce Dumnezeu a făcut cu noi. Cineva să spune binecuvântat să fie numele Domnului. Și aceasta va fi pentru voi începutul lunilor. Exodul capitolul 12, versetul 2. Va fi prima lună a anului pentru voi. Această chemare, această alegere, această scoatere pe care Dumnezeu ne-a scos afară din păcat și din întuneric, să fie pentru voi începutul unui vieți. Voi să nu mai aveți să trăiți în vechea mentalitate. Voi să nu mai trăiți în vechea gândire. Ci voi să intrați într-o viață nouă, să aveți un calendar nou, un calendar diferit ca oamenii de lume. Voi nu mai sunteți ca egiptenii, voi acum sunteți poporul ales al lui Iehova. Voi sunteți o națiune aleasă, voi sunteți scânteile din gloria Shechina, din stâlpul de foc care au fost pierdute, răsfirate, semănate printre națiuni și trebuie să vă întoarceți înapoi sub călăuzirea stâlpului de foc. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și apoi în versetul 3 Dumnezeu spune lui Moise să spună poporului, să-i spui întregii adunării lui Israel, în ziua 10-a a lunii Nisan, acestei luni, fiecare să ia un miel. Și așa cum sunteți familiarizați, cuvântul acesta, a lua, este același cuvânt, a Dumnezeu l-a luat pe Adam. Sau un soț își ia o soție. Fiecare din voi să accepte un miel. Fiecare bărbat, conform cu casa părinților lor, să ia un miel pentru casa lui. Acest miel trebuia să devină o parte a familiei. Acest miel era mielul eliberării. Oh, ce model, aleluia! Ce model al mielului lui Dumnezeu! Și fiecare din noi, în această zi, era 10 Nisan, era intrarea, așa cum ziua în care Iisus trebuia să intre, să împlinească Scriptura. Aș vrea să observați, acesta este primul exod. Și ceea ce s-a întâmplat în timpul lui Iisus era al doilea exod. Era ieșirea. Când Dumnezeu și-a ales un popor din Egipt și îl scotea afară cu braț puternic. Și aceasta era când Iisus a intrat în Ierusalim. El trebuia să-i scoată afară din forme și aș vrea să observați. Robia, primul exod era terminarea unei robii de 400 de ani. Erau 400 de ani, erau străini în țara Egiptului. Și a venit timpul când Dumnezeu trebuia să-i ducă într-o țară unde curge lapte și miere. Trebuia să-i ducă într-o țară promisă, unde Iehova să-și pună locuința glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuia să trăiască ca soțul și soția, ca împăratul lui Israel. Să trăiască în mijlocul poporului pe care el și-l răscumpărase. Și aceasta era costul unui sângele mielului. Aleluia! Trebuia să-i scoată afară din mentalitatea egipteană și el trebuia să le schimbe calendarul și trebuia să le schimbe cultura și trebuia să le schimbe modul de închinare și trebuia să-i curățească și trebuia să-i elibereze și trebuia să-i treacă prin Marea Roșie și trebuia să li se descopere. Și trebuia ca ei să-și declare iubirea față de el la muntele Sinai și să facă acel legământ de căsătorie. Trebuiau aceste lucruri să se întâmple. Și el trebuia să-și arate brațul său puternic, pentru că nu ei se chemaseră, ci Dumnezeu îi chemase. Și Dumnezeu se obliga să-i ducă în locul în care el îl hotărâse. Aș vrea să vă spun ce era acel loc. Vechea grădina a Edenului, care zăcea într-o stare decăzută, care era în mâinile ebusiților, care era în mâinile oamenilor care nu îl slujeau pe Iehova. Și el trebuia să-i ducă în acel loc și să le dea acea țară, aleluia, restaurând Edenul, părtășia pierdută. Trebuia să facă, voi dacă urmăriți în tabernacolul lui Moise, peste tot erau imagini de palmier, erau imagini de rodie. Ce era aceea? Era un model al grădinii. Dumnezeu tânjea după părtășie. Dumnezeu avea în inima lui imaginea Edenului. El, dacă vă uitați în templul lui Solomon, în templul lui Solomon erau plin de imagini de palmieri, de imagini de roadele acelea grădinii Edenului. Și dacă voi ați fi intrat în templul lui Solomon, imediat v-ar fi izbit asemănarea cu o grădină. Ce era aceea? Dorința lui Iehova de a intra înapoi, în părtășie cu omul, în părtășia pierdută. Era grădina Edenului. Ce s-a întâmplat în ziua de 10 Nisan, în anul 30, dacă vreți, ei au calculat 30 martie, anul 33. Ce s-a întâmplat atunci? Iisus a intrat. Și ce s-a întâmplat? Oamenii au luat ramuri de palmier și nu numai de palmier, au luat și alte feluri de ramuri și au început să se închine. Frați și surori, ce era aceea? Grădina Edenului. El intra în grădină, era, Dumnezeule, era dorința lui de a se întoarce în părtășie cu omul. Era dorința lui de a veni înapoi. Dar aș vrea să observați, între vechiul, ultimul profet Maleachi și între Ioan Botezătorul, era o perioadă de 400 de ani. Exact ca și robia din Egipt. 400 de ani în care Dumnezeu nu le mai trimisese niciun profet. Și după 400 de ani, robia se terminase. Aș vrea să observați, Ioan nu era nimic, Moise nu era decât un înainte mergător care trebuia să-l prezinte, era prietenul lui Jehova, care trebuia să-l prezinte pe Jehova lui Israel și trebuia să-l unească pe Israel într-un legământ de căsătorie. Dacă voi vă aduceți aminte, Dumnezeu o numește soția mea, o numește aleasa mea, el o tratează. Isaia 55 spune, făcătorul tău este Domnul tău. Isaia 54 cu versetul 5 cred că este aceasta, căci creatorul tău este soțul tău. Dumnezeu se socotește soțul lui Israel. Înapoi în grădină, observați, toate acestea era înapoi în grădină. Înapoi înainte de păcat, înapoi la cuvântul vorbit, înapoi la familia noastră primordială. O bărbatul, femeia și eu, și Dumnezeu. Nu observați că aceasta urmează să fie în Apocalipsa, în eternitate. Din nou vom fi acolo. Nu observați, acest lucru se întâmplă, dacă vreți, la sărbătoarea corturilor, când ei trebuie să ia aceste ramuri de finic, de palmier. Și ei trebuie să se închine și să-l ovaționeze. Apocalipsa capitolul 5, când mireasa va fi acolo, când mireasa va fi în glorie după răpire. Și noi ne vom închina înaintea tronului și vom recunoaște că mielul lui Dumnezeu, observați, aceasta era, priviți în al doilea exod, când Dumnezeu a trimis un înainte mergător, era Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul venea ca o împuternicire. Aleluia, stâlpul de foc îi vorbise tot timpul. El era, într-un fel, era verișor cu Iisus. Era cu 6 luni mai mare ca el. Și el trebuia să fie în linia preoțească a lui Zaharia. Și numele lui nu trebuia să fie, trebuia să fie Zaharia. Dar el a pus numele Iohanan. El i-a schimbat numele. Și voi știți cum s-au întâmplat toate aceste lucruri, cum Evanghelia după Matei și Luca merg în paralel să ne arate lucrarea lui Ioan și lucrarea lui Iisus. Acum noi, Ioan avea o lucrare să-l prezinte. Observați cum Moise avea o lucrare. Ioan avea o lucrare să-l prezinte pe mielul lui Dumnezeu. Moise a fost acela care l-a prezentat pe mielul lui Dumnezeu, care urmea să ia păcatele lumii, care urmea să elibereze, care urma să-i țină în viață. Și viața lor trebuia să fie aplicată, viața mielului. Și Ioan trebuia să prezinte pe mielul lui Dumnezeu. Și Ioan trebuia să prezinte ușa. Aleluia! Și Ioan trebuia să... El era cel care trebuia să-i scoată din robia, dacă vreți, religiei mozaice, religiei formaliste. Și Dumnezeu l-a scos de la vârsta de 9 ani și l-a dus în pustie. Și acolo a trebuit să-l formeze și să nu fie afectat de spiritul acela religios, al formalismului. Nu vă puteți imagina, nu de mult am o carte acasă de Edersheim, o carte care arată toate ritualurile care trebuiau să le facă în toate sărbătorile. Cât de minuțios erau puse la punct și ce lucruri erau, într-adevăr, erai uimitor să poți să te uiți și să vezi la toate aceste detalii. Și totuși Dumnezeu își punea o problemă, toate aceste detalii, toate aceste măreții care sunt, dar cu inima, toate aceste lucruri care încercăm să le dăm o formă, suntem atât de perfecți și astăzi. În a încerca să arătăm o formă numită mesajul orei în această perfecțiune. Dar oare inima noastră vibrează? Este inima noastră o harfă? Voi nu vedeți inima. Dacă voi vă uitați la... Există trei mări, dacă vreți, trei corpuri de apă în Israel. Dacă vă uitați pe harta Israelului, acolo se cheamă lacul Hula. Este un lac foarte mic. De acolo izvorăște Iordanul. Este un micuț lăcușor din care curge un firișer care începe să crească tot mai mult, se îmbogățește de apă și care curge în Marea Galilei. Marea Galilei are formă unei harpe. De aceea se cheamă Marea Chineret. Și aceasta curge mai departe, totul este prin Iordan, merge jos până la Marea Moartă. Și Marea Moartă are o lungime de 100 de kilometri, nu este prelată vreo 10-12 kilometri, nu are o lungime foarte mare, dar din marea aceasta nu mai curge nimic. Și aceasta are un model al sufletului, al duhului și al trupului. Din sufletul nostru izvorăște totul. Ceva micuț undeva în valea aceea frumoasă, din valea din nordul Galilei. Apoi curge în Marea Galilei, care este ca o inimă, ca o harfă. Aceea trebuie să fie locul. Uneori, aceea este, poate să fie atât de furtunoasă, uneori este atât de frumoasă. Și soarele răsare dinspre înălțimile Golanului și strălucește. Și acolo era locul unde Iisus era cu barca. O, mă rog, în această dimineață să-L primim pe Domnul Domnilor în inimile noastre. Și să lăsăm să cânte la harfa inimii noastre salmi pentru gloria lui Dumnezeu. Observați. Acela, și de acolo vine trupul, acest trup care este marea moartă, din care nimic nu mai iese. El nu mai primește, dar nimic nu poate să dea. De aceea noi trebuie să-L ținem în supunere și să ne lăsăm să fim călăuziți de omul din lăuntru. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în această dimineață. Mă gândesc la timpul în care noi trăim. Cum Dumnezeu a trebuit să trimită un bărbat uns cu Duhul lui Ioan, Duhul lui Ilie. Un bărbat care trebuia să ne scoată. Noi n-am avut de la Pavel un profet al unei... Aș vrea să observați o diferență dintre un proroc cu darul de prorocie, care poate fi folosit poate o singură dată în viață, sau poate să fie peste cineva, dar un profet este o slujbă care vine pentru o generație, la fel cum era Ioan. Noi vedem că era în Faptele Apostolilor, găsim Agabus, găsim niște proroci care erau în Antiohia, dar nu erau profeța unei epoci. Așa cum îl vedem pe Pavel, el trebuia să fie un profet, el trebuia să aibă un duh al profeției peste el. Și vedem că în timpul din urmă, Dumnezeu trebuia, după aceste 2000 de ani, lumea era deja într-o decădere religioasă, un formalism religios. Și Dumnezeu a trimis un om uns cu același spirit al lui Ioan. Așa cum Moise a trebuit să-l prezinte mielul lui Dumnezeu. Așa cum Ioan a trebuit să prezinte mielul lui Dumnezeu. Și acest slujitor pe care Dumnezeu l-a trimis, acest profet al acestei generații, un om trimis pentru o epocă. El a trebuit să vină uns cu Duhul lui Ilie, cu aceeași inspirație pe care a avut-o Ioan. Și el a zis, eu vă prezint vouă pe mielul lui Dumnezeu. Frați și surori, noi îl aveam prezentat de 2000 de ani de Ioan. El a zis, iată mielul. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și profetul a vorbit despre acel nor. Dacă voi urmăriți, el a zis, iată mielul. El a vorbit de asemenea prezentându-le, dar de data aceasta mielul, el a zis, iată mirele, în Matei 25, era mirele, mirele nostru este mielul lui Dumnezeu. Acum, aceasta ne face să înțelegem de ce aici în Exodul capitolul 12 este scris, fiecare bărbat, fiecare familie să ia un miel, să aleagă un miel, aleluia, mielul. Acela a lui Moise trebuia să devină o parte a familiei. Apoi mielul în timpul lui Ioan trebuia să devină, el era soțul, pentru că el a zis cine, el era mirele. Cine are mireasă, a zis Ioan, este mire. Mielul era mirele. Amin. Și în zilele noastre acest mesager, William Branham, a fost trimis să premeargă. Aș vrea să observați, nu el era mirele, el era prietenul mirelui. Ioan era prietenul mirelui. Moise era prietenul lui Dumnezeu. Dacă voi citiți în Biblie, voi veți vedea că Dumnezeu îl numește pe Moise prietenul lui care vorbește gură către gură. Dacă voi priviți, Ioan spune despre sine, prietenul mirelui se bucură când aude glasul mirelui. Și dacă voi vă aduceți aminte, când Dumnezeu, cu întâmplarea cu căprioarele, acolo sus pe munte, Dumnezeu îi spune, William Branham era prietenul lui Dumnezeu. Prietenul lui Dumnezeu, aceasta era un obicei în Biserica Orientală, în Biblie, în Geneza. În care atunci când un om bogat, un om înstărit vrea să se căsătorească, el îl trimitea pe prietenul său să facă aranjamentele. Și el trebuia să meargă și să prezinte familiei, să prezinte miresei, să-l descrie. Și trebuia să-i arate promisiunile și trebuia să facă contractul. Și trebuia, aceasta era modul cum ei, lucrurile se petreceau. Îl vedem în Moise, îl vedem pe Ioan și îl vedem în zilele noastre. Și aceasta este ce s-a întâmplat în generația în care noi trăim. O, frați și surori, vă invit în această dimineață de florii să-l bine primim. Acest mesaj al lui Dumnezeu, această ființă supranaturală, pentru că William Branham a fost un premergător, dar el a zis, slujba mea este să declar, căci el, mielul lui Dumnezeu, mirele, iată mirele este aici, oh, aleluia, mirele nu este în denominațiuni, mirele nu este papa. Mirele nu este o nu știu ce bărbat astăzi care trăiește, ci mirele este Iisus Hristos același, ieri, astăzi și în vecii vecilor. Aleluia! Cuvântul lui Dumnezeu! Aleluia! Cuvântul vorbi, sămânța originală! Aleluia! O, glorie! Puteți să spuneți, aleluia! Aș vrea să observați, trebuia să fie o ungere, trebuia să fie o convingere. Aleluia! Aceea acum 4.000 de ani, 3.500 de ani, era doar un model. Aceea ce s-a întâmplat în ziua aceea, când Iisus a intrat în Ierusalim, în acea zi de 10 Nisan, când el înainte, vedeți, în noaptea dinainte, a dormit în casa lui Eleazar. Voi știți că Lazar este cuvântul, este Lazar, Este traducerea grecească a cuvântului Eleazar. Eleazar este numele evreiesc al lui Lazar. Pe Lazar, în Biblie, dacă voi mergeați acum 2000 de ani în Betania sau Beit, în Betania, și aș fi întrebat de Lazar, nimeni n-ar fi știut, pentru că nu este numele lui real, este numele lui tradus. Numele lui este Eleazar. Sună cunoscut numele? Desigur, el a dormit în casa lui Eleazar și noi avem un Eleazar. Aleluia! Fie numele Domnului binecuvântat. Și după ce el niciodată nu, aș vrea să observați, el dormea pe muntele măslinilor. Sunteți voi măslinii? Noi suntem măslinii. Glorie lui Dumnezeu! Măslinii trebuie să trăiască 6 luni fără apă, dar rădăcinile lor trebuie să meargă adânc, în solul pietros și să-și găsească supraviețuirea. Aleluia! Ei sunt pomii eterni, ei sunt pomii vieții. Aleluia! Fie numele Domnului binecuvântat. Roada lor uneori este amară, dar este cel mai bun medicament. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și așa cum el cobora, aș vrea să aceeași întâmplare despre această zi, aceasta este, dacă vreți, Luca capitolul 19, vorbește despre aceea zi, despre intrarea lui. El s-a apropiat, dacă vreți, Luca capitolul 19, începând de la versetul 28. El, Iisus a mers în fruntea lor, urcându-se la Ierusalim. S-a format, el venea urcând. Amin. Și când s-a apropiat de Betfage și Betania, aceasta este vârful muntelui măslinilor, dincolo de mormintele pe care voi le vedeți în poze sau în unde le vedeți voi peste la muntele măslinilor, deasupra, chiar pe vârful muntelui, se odihnea Betania și din coace Betfage era locul Sanhedrinului, era locul tribunalului religios în acel timp. El s-a apropiat de muntele numit al măslinilor și voi el a trimis să găsească înainte niște ucenici ca să meargă să găsească un măgăruș legat. De ce a făcut el aceasta? De unde a știut el? Noi nu găsim că el a studiat Biblia, pentru că el era Biblia. El a cunoscut aceasta. Voi vedeți, el de fapt trebuia să împlinească o scriptură. Noi o să ajungem imediat la aceasta. Dar aș vrea să observați, când el a mers și au găsit acele lucruri, noi o să mergem imediat. Și apoi el a început să se apropie, să intre în Ierusalim. Și așa cum el se apropia, aș vrea să mă opresc un pic aici. În această zi, peste câteva mii de ani de la primul miel de Paște din Egipt, când ei țineau această poruncă. Și în ziua aceea era o zi specială, dacă vreți. Era o zi de șabat. în care el, marele preot, trebuia să meargă și trebuia să ia mielul. Era un miel special, era mielul final pentru întreaga națiune. Era mielul acela care la Betleem, voi știți, el, acolo era locul unde trebuia să se nască miei. Și acolo ei, păstorii, prin inspirație, alegeau un miel special care era pentru marele preot. Și el trebuia să-l pună într-o iesle, în Migdala Dere, Mica, capitolul 4, în turnul turmei. Era un miel special între acele zeci de mii de miei care urmau să fie dați pentru sacrificare în acea zi, pentru cei care trebuiau să facă pelerinajul la Ierusalim. Acolo era un miel special și acel miel special trebuia să fie înfășurat. Și acel miel, voi știți că Iisus a născut chiar de Paște în 15 Nisan. Chiar în ziua de Paște Iisus se născuse. Și chiar în ziua de Paște, el în loc să primească cadou de ziua lui, și-a dat viața. Și știți voi că același miel al lui Dumnezeu, în acea zi, când el s-a născut, trei stele au venit împreună. Și știți voi că atunci când, în zilele noastre, în 6 aprilie 1900, în 1909, în 6 aprilie 1909, dacă voi mergeți și vedeți, era 15 Nisan, era ziua Paștelui evresc, când stelele au venit din nou. Puteți înțelege ce vreau să spun? Dumnezeu ne-a vizitat, stâlpul de foc ne-a vizitat. De data aceasta nu mai era o diferență. Și Dumnezeu trebuia să îmbrace haina lui Ioan acesta. Amin, în acea tragere a treia. Și trebuia să ne vorbească în supranatural. Fie ca noi să înțelegem că acest mesaj este ieșit afară din Babilon. El trebuia să ne scoată afară din... Profetul a zis, acest mesager al peceția șaptea ne va scoate afară din tradiția penticostală. În sărbătoarea trâmbițelor, el spune... El, acest mesager, ne va scoate afară din tradiția penticostală. Și el a făcut-o. Amin. Din tradiția penticostală la ce? La o țară nouă promisă. Țara nouă promisă, țara libertății noastre. Noi unde avem libertate este mesajul orei. Noi ne identificăm cu aceasta, noi ne găsim identitatea în aceasta. Binecuvântat să fie în numele Domnului. E bine, în acea zi, acel mielușel dedicat pentru națiune, mielul final pe care marele preot trebuia să-l ia. Aceasta este gadol, Kohen HaGadol, marele preot. El, în acea zi, el trebuia să vină să coboare de la Betfage, de la Sanhedrin. Pentru că el trebuia să-l aducă acolo la Betfage, la Sanhedrin. Și de acolo el trebuia să ia mielul și el trebuia să meargă cu acel mielușel și să intre pe porți. Și atunci era psalmul 118. Acum, psalmul 118 este psalmul care vorbește despre sărbătoarea corturilor. Dar sărbătoarea corturilor trebuia să fie în toamnă. Deci, totuși ei, când el intra, oamenii trebuia să ia palmieri și trebuia să facă o reamintire a grădinii Edenului. Și acolo marele preot trebuia să... Aș vrea să veniți cu mine acum 2000 de ani. În acea dimineață, în timp ce Iisus cobora pe măgărușul lui. Amin. Acolo, înaintea lui, era procesiunea marelui preot. Când el ducea acel mielușel special care a fost pus acolo în ieslea aceea de piatră, de la turnul turmii, de la Migdala Dere. Și în timp ce marele preot conducea laiul, și el intra în cetate, când procesiunea aceea s-a întâmplat, coboara el, venea el, împlinind profeția. Ce este atracția de pe munte? Ce era atracția de pe munte? Aleluia! Dumnezeu făcând istorie! Aleluia! Cuvântul intra în cetate! Aleluia! Și în timp ce el cobora, în timp ce procesiunea marelui preot intra înăuntru, se zice că în timpul Paștelui erau 2.700.000 de pelerini. Ierusalimul se tripla capacitatea. 2.700.000 de persoane. Erau peste toți oameni între muntele măslinilor, valea lui Iosafat.
Știți voi că între muntele măslinilor și între muntele Sionului, între Ierusalim, este o vale, se cheamă Valea lui Israel, Valea lui Iosafat. Știți voi că Biblia spune în Zaharia, acolo va fi judecata finală. Judecata finală va fi în Valea lui Iosafat, când Dumnezeu va judeca națiunile. Acum știți unde va avea loc scaunul alb de judecată. Acolo este în Valea lui Iosafat. În valea aceea, în valea aceea între muntele măslinilor și muntele Sionului. Acolo vor fi judecate națiunile. Pentru că nu l-au primit pe Iisus. Pentru că n-au primit cuvântul în forma în care el venea. Iisus Hristos același, el și voce în fiecare detaliu. Și profetul nostru spune în afară de trup. Era același Iisus Hristos într-o altă formă, dar în fiecare detaliu, în afară de trup. Aleluia! Și în timp ce el cobora, după ce alaiul marelui preot intase înăuntru, dintr-o dată, pe când se apropia, așa cum cobora, amin, aleluia! El a zis, observați, și pe când cobora, se apropia de coborâșul muntelui măslinilor. Toată mulțimea discipolilor au început să se bucure și să laude. Frați și surori, ce se întâmpla? De ce ucenicii au început, dintr-o dată au simțit peste ei o dorință să se închine, să laude? De ce? De ce mulțimile au început să laude și să se bucure? Mulțimea și toată mulțimea și oamenii au început să laude pe Dumnezeu cu voce din cauza faptelor puternice pe care le făcusele. Și au început să spună, Hosana, binecuvântat să fie împăratul care vine. Aș vrea să vă spun, oamenii nu știau ce vorbeau. Era o ungere. Dar de ce era acea ungere? De ce a coborât acea ungere peste acești oameni? Haideți să vedem de ce. Îl iubiți pe el în această dimineață. Nu sunteți voi bucuroși să vedeți aceste lucruri. Zaharia, capitolul 9. În Zaharia, capitolul 9, zăcea o profeție ascunsă care aștepta împlinirea ei. În Zaharia, capitolul 9, versetul 9, scrie, bucură-te foarte mult, fiica Sionului. Nu Ierusalimul, nu denominațiunile. Profetul nostru ne-a zis, când în Biblie vorbește de fica Sionului, vorbește de mireasă. Mesajul nu era pentru... Toate neamurile se bucurau, dar cei care trebuiau să fie salvați au crezut. Și această profeție, această intrare, nu era pentru lumea religioasă, era pentru fica Sionului. Eu nădăjduiesc că voi... Noi suntem fii și fiicele Sionului. Fiica Sionului, nu fiul Sionului. Fiica Sionului, este mireasa lui. Și către ea este adresată o profeție pe care nimeni nu știa când urma să se întâmple, să se manifeste. Dar aș vrea să observați, Duhul Sfânt veghează asupra cuvântului său să-l împlinească. Duhul Sfânt veghează asupra cuvântului său și când acesta vine în manifestare, ungerea coboară și lucruri se întâmplă ciudate. Lucruri stranii au loc. Observați, bucură-te foarte mult, fiica Sionului. Și eu vă spun în această dimineață, bucură-te mireasă, fiica Sionului. Voi sunteți fiica Sionului, noi suntem fiica Sionului, fiica Ierusalimului. Iată împăratul tău vine la... Aleluia! Să ne bucurăm și să ne veselim. Împăratul nostru a venit la noi. Împăratul nostru a venit la noi. De ce trebuie să ofere unii o săptămână a patimilor? De ce trebuie? Pentru că el a fost răstignit deja. Judecata a fost proclamată în predica acuzația în 7 august 1963. Dar apoi a fost un șalom. A fost o ridicare a soarelui. A fost un răsărit al soarelui. Și a fost o predică șalom. Shalom, micuță mireasă! Shalom vouă în această zi! Iată împăratul nostru a venit la noi! Bucură-te, fiica Sionului! Nădăjduiesc că încă mai este bucurie în inimile noastre să auzim mesajul lui Dumnezeu. Să vedem aceste lucruri minunate. Pentru că aceste lucruri sunt ascunse de ochiul celor înțelepți și pricepuți. De predicatorii preferați de pe internet. Dar sunt descoperite. Miresei, fiicei Sionului. Aleluia! Fie numele Domnului binecuvântat. Mă rog ca Duhul Sfânt să miște corzile lirei. Inimii noastre. Dacă voi vă uitați la lacul Galilei, Marea Galilei este ca o inimă, ca o harfă. Aleluia. Observați. Împăratul tău vine la tine. El este drept și având salvare. Auziți? Numele Yeshua. El vine având salvare. El nu vine să ne judece. El vine să umil și călărind pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. El nu călărea pe două animale, sper că înțelegeți. Și era clar, el a luat mânzul unei măgărițe, care trebuia să-l ducă să împlinească Scriptura. El nu venea pe un cal, ci el venea pe un mânzul unei măgărițe. Aleluia! Fie numele Domnului binecuvântat. Aleluia. Și așa cum această Scriptură aștepta împlinirea ei, Duhul Sfânt trebuia să o ungă. Vedeți, timp de aceste sute de ani în așteptarea acestor evenimente, Duhul Sfânt aștepta această Scriptură să vină în manifestare. Și când această Scriptură a venit în manifestare, era Iisus cu 12 ucenici. După acea procesiune a Marelui Preot. Dar dintr-o dată Duhul Sfânt, aleluia, nu lumea religioasă, ci Duhul Sfânt, când a văzut acel moment, așteptându-l de sute de ani după profeția lui Zaharia, văzând cum el a împlinit tot ce era scris, văzând cum el a împlinit exact la literă ceea ce trebuia să se întâmple, aleluia, el coborând pe muntele măslinilor, dintr-o dată o ungere a venit peste ei. Mă rog în această dimineață aceeași ungere să vină peste noi. Dumnezeu împlinind profeția în timpul nostru. Dumnezeu împlinind cuvântul său, manifestând. Ce este atracția de pe munte? Fie numele Domnului binecuvântat. Și așa cum oamenii au început să se bucure și să-L laude. Și hainele au început să le așterne. Și ei au început să aibă ramuri de finic, de palmiere în mâinile lor. Amintind de grădina Edenului, întoarcere înapoi. Observați. Apoi unii din farisei n-au simțit ungerea. Unii din farisei astăzi nu simt ungerea. Unii din farisei simt ungerea doar la farisei. Dar unii din farisei nu simt ungerea. Observați. Învățătorule, aveau și ei ceva de spus. Prea mult vorbești de mesajul ăsta. Prea mult vorbești de Branham. Prea mult vorbești de lucrurile astea. Mustră-i! Dar el a răspuns. Vă spun, dacă aceștia vor tăcea, pietrele imediat vor striga. Care pietre? Pietrele vii. Pietrele vii sunt cinstite. Pietrele vii, ele cred pe cel pe care Dumnezeu l-a trimis. Pietrele vii au înțeles lucrarea Duhului Sfânt. Pietrele vii nu se rușinează. Lumea religioasă a început să-l mustre, să tacă. E pentru că ei, acea ungere făcea pe oameni să-l recunoască a fi Mesia, cuvântul uns pentru acea zi. Acea ungere făcea pe oameni să laude. Îl identificau pe el cu scripturile. Și lumea religioasă nu era de acord. Numea o nebunie, îl numea o erezie. Nu este aceasta ce se întâmplă în zilele noastre? Nu este aceasta o paralelă? Nu este aceasta turmă mică? Nu va fi o mirare pentru oameni când noi vom dispărea într-una din aceste zile și vom merge la cina anunții mielului? Nu! Va fi o mare bucurie când voi care credeți acest mesaj al orei Într-o zi veți vedea mâinile transformându-se, picioarele transformându-se, vă veți uita în jur. Aleluia! Îi veți vedea pe morți înviind și vor veni la noi și va fi pentru noi și pentru biserică o manifestare. Nu va fi aceasta. Când ne vom suna la telefon și vom spune și la voi au venit. Și voi simțiți bucuria schimbării și eliberării. Nu va fi aceasta o zi. Nu va fi aceasta o zi specială. Când nu vor mai fi certuri și suferințe. Când nu vor mai fi nemulțumiri și murmure. Când nu vor mai fi nimic din aceste presiuni. Când vom fi liberi să ieșim unde vom vrea. Când vom putea să călătorim printre stele. O, aleluia, ce zi va fi! Ce zi minunată ne stă înainte, iubiți frați și surori. Când credința noastră va fi încununată și vom fi luați departe de necazul cel mare, nu va fi aceasta o zi. Nu va fi aceasta o zi specială. Când vor începe ei să apară, aleluia! Când vom vedea pe cei dragi ai noștri, părinții noștri vor veni înapoi, aleluia, dacă s-au dus înainte, și frații noștri, aleluia! Și noi ne vom căuta unii pe alții, aleluia, și vom primi confirmarea că și noi suntem unul din aceia. Nu va fi această zi. O, această zi o așteptăm noi. Fie ca ea să vină cât de repede. Vino, Doamne Iisuse. A doua acea zi. Aș vrea să vă spun, Duhul Sfânt veghează asupra acelui cuvânt. Duhul Sfânt veghează asupra celei ca ungerea aceea să vină peste noi. În timp ce lumea fariseilor. Se zice că dacă voi priviți de sus imagine aeriană, veți vedea că Ierusalimul este despărțit de trei văi și aceea formează litera Shin de la El Shaddai. Și de fapt, Dumnezeu și-a pus amprenta în topografia Ierusalimului. Aceea sunt trei văi, Valea Kidron, sunt trei văi, trei cursuri de râu, dacă vreți, care despart și aceea formează litera aceea Shin. Și el a zis, dacă voi tăceți, însă și aceste pietre vor da glorie lui Dumnezeu, pentru că eu sunt El Shaddai. Eu sunt manifestarea lui El Shaddai. Eu sunt cel pieptos. Eu sunt cel care vă pot da ține în viață. Aceasta este o veste bună pentru voi. Și apoi a privit cetatea. Și Biblia spune, versetul 41, a plâns. Știți voi că Iisus în Biblie a plâns de trei ori. Prima dată El plânge la mormântul lui Lazar. Biblia spune, îl iubea mult. El a plâns la mormântul prietenului său Eleazar, Lazar. El a plâns. Dar a știut că El era învierea și viața. E bine să-L avem prieten pe Iisus în această zi. El l-a primit, Eleazar, Lazar l-a primit în casa lui. Lazar l-a acceptat să vină. El se odihnea acolo. Și mă rog în această dimineață să-i facem loc și lui. Să-i facem loc și lui așa cum facem loc la lucrurile care nouă ne place așa de mult. El să fie principalul. Să dăm la o parte toate lucrurile care ne-am legat inima de ele și să lăsăm pe El să fie locul principal. Să lăsăm orice altceva la o parte. Să lăsăm slujba de la templu. Să lăsăm, pentru că Lazar era un scrib. Marta și Maria își pierduse, voi știți, erau brodărese, profetul a zis. Lucrau pentru hainele marelui preot. Și ele și-au pierdut din cauza prieteniei cu Iisus. Și noi să luăm compromisul, și noi să luăm suferința, și noi să luăm reproșul în părtășie cu Iisus. Pentru că Iisusul pe care îl avem noi astăzi, în numele lui Iisus trebuie să-L primim, cuvântul lui Dumnezeu. El este cuvântul lui Dumnezeu. Fie numele Domnului binecuvântat. Aleluia! Și în timp ce El a coborât, noi observam, El a privit cetatea și vedem prima dată când a plâns, a plâns la mormântul lui Lazar și a venit învierea. A doua oară în Biblie când El a plâns, era când El a privit peste Ierusalim. Așa cum cu grupurile care am mers, coboram pe Muntele Măslinilor, este aproape, acolo se cheamă o biserică Dominus Flevit. Domnul a plâns. Este locul unde voi puteți să vă opriți. Este o biserică făcută în Sfânta Sofia, cred că este în formă, are este mai jos Sfânta Sofia, mai sus este această biserică Dominus Frevit, are forma unei lacrimi. Și voi priviți înspre, așa cum îi duceam grupurile acolo, este un osuar din prima epoca bisericii, cum ei înmormântau creștinii. Și apoi mergând, este o platformă unde puteți privi Ierusalimul așa cum Iisus l-a privit. În anii 1970, vedeți, se cheamă Muntele Măslinilor. Și acolo sunt numai măslini. Dar în anii 70 a fost un păstor care s-a dus și pentru prima dată el a început să caute un măslin pe Muntele smochin pe Muntele Măslinilor. Și acolo nu era niciun smochin. Și zice, el pentru prima dată, în anul 1970, a văzut cum a început un smochin să dea. Era înconjurat de măslini. Și el, așa cum a continuat să facă tururi cu grupul lui, am văzut mărturia lui, zice, a văzut cum acela a început să crească. Și atunci el și-a dus aminte de profeția pe care Domnul Iisus a zis, în Matei 24, când veți vedea smochinul care a fost blestemat, înmugurit și înfrunzit. Aș vrea să vă spun, eu am văzut smochinul acela, este acolo. Smochinul are roade, aleluia. Smochinul pe Muntele Măslinilor, aleluia. Așa unde Iisus s-a oprit. Când intrați acolo la Dominus Frevit, este un arab, cred că fratele Billy a făcut poză cu el, are un măgăruș alb. O, binecuvântat să fie numele Domnului. El vă poate transporta, dacă vreți, pentru puțin. Dar este impresionant să vezi. Până în ziua de astăzi, Dumnezeu lasă aceste lucruri micuțe. Acel măgăruș alb, așa cum voi coborâți. Și acolo locul unde este zmochinul acela între grădina de măslini. O, binecuvântat să fie în numele Domnului. Încheie acum, ascultați. Și el a privit Ierusalimul. Și așa cum a privit Ierusalimul, el a avut o predică. În versetul 42 din Luca, capitolul 19, spune: dacă ai fi știut chiar tu, cel puțin în această zi, 10 Nisan, împlinind profeția din Zaharia, capitolul 9, începând intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, el a avut un mesaj pentru fica Sionului, Mireasa. Bucură-te astăzi! Pentru că împăratul tău vine la tine cu salvare. Dar pentru Ierusalim a avut o altă predică. Pentru lumea religioasă a avut o altă predică. Dacă ai fi știut chiar tu în această zi, lucrurile care erau pentru pacea ta, toți care sunteți împreună cu noi, haideți să ne gândim, să lăsăm aceasta să ne pătrundă. Știm noi cu adevărat lucrurile care sunt pentru pacea noastră. Am recunoscut noi și prin harul Domnului eu cred că noi am făcut-o. Atunci haideți să-L tratăm așa cum se cuvine. Haideți să respectăm acest cuvânt al lui Dumnezeu care a venit la noi. Haideți să-L primim în această dimineață. Haideți să ne bucurăm. Haideți să nu fim, să nu-L tratăm așa cum l-a tratat fariseii și saducheii. Și haideți să ne bucurăm, să luăm ramurile de finic. Acestea sunt ramurile de finic. Și să le ridicăm spre cer în această dimineață. Și să strigăm, așa cum voi încheia cu Psalmul 118, pentru că de acolo ei citau, ei recitau în acea zi. Și așa cum în această zi de 10 Nisan, în această zi intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. În această zi, aleluia, aș vrea să închei, dacă vreți să deschideți cu mine la Psalmul 118 cu versetul 22. Piatra pe care zidarii au respins-o, revelația pe care denominațiunile au respins-o, această revelație numită mesajul orei, a devenit capul de piatra de încheiere, a devenit vârful piramidei. Voi, dacă vă uitați la Marea Piramidă la Egipt, la piramida lui Cheops sau piramida lui Enoch, voi veți vedea că există o piatră care în timpul faraonului, în timpul lui Egipt, în timpul lui Enoch, a fost făcută din aur, se zice. O piatră din aur. Acea piatră simboliza piatra pe care a fost zidită întreaga construcție. Acoperită cu 144.000 de pietre, care în lumina soarelui străluceau, și Enoch a pictat pe ele toate evenimentele astronomice în planete care urmau să fie Biblia, prima Biblie. A doua Biblie, Biblia în piatră. Aceea Biblie, această Biblie pentru lumea intelectuală în care noi trăim. Aleluia! Piatra pe care au lepădat-o zidarii, acea piatră de încheiere care nu este astăzi, a devenit piatra aceea de temelie, piatra aceea de spinsă, a devenit piatra din capul unghiului clădirii, care de fapt ține toată clădirea închegată. Domnul a făcut lucrul acesta. Săptămâna patimilor. Este minunat în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o. Ne vom bucura și ne vom veseli în ea. Hosanna! Versetul 25. Salvează acum! Hosanna! Salvează, te implor, Doamne! Doamne, te implor! Trimite prosperitate! Nu aceasta este ce ar trebui noi în această zi de 10 Nisan, în această zi de intrarea triumfală a lui Iisus, împlinind profețiilor. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu. El ne-a arătat lumină. Legat sacrificiul de frânghii. Observați aceasta ce Iisus făcea. De coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și te voi lăuda. Ești Dumnezeul meu, te voi înălța. Aduceți mulțumiri Domnului căci este bun. Căci a lui milă dăinuiește pentru totdeauna. Îl iubiți pe el în această dimineață? Nu sunteți voi binecuvântați? Fica Sionului, mireasa, aleluia. Pecetuiește aceste lucruri, nu pentru YouTube. Pecetuiește aceste lucruri între cei inițiați, între cei însămânți. Ascultați, aceasta este ce este atracția de pe munte, în încheiere. Aceasta este ce este atracția în această zi. Sămânța predestinată, paragraful 94. Sămânța predestinată a lui Dumnezeu, 1965, care nu poate să facă nimic altceva decât să-L urmeze. Înțelegem de ce noi, sămânța predestinată, nu putem face nimic altceva decât să-L urmăm. Înseamnă mai mult decât viața pentru noi. Frate Costel, acesta este ce simțim. Frate Iordan, frate Billy, frați și surori, aceasta este sămânța predestinată a lui Dumnezeu. Nu poate să facă nimic altceva decât să-L urmeze. Înseamnă mai mult decât viața pentru noi. Aleluia! Luați viețile noastre, dar voi nu luați pe acela. Aceasta este ce mi-a spus fratele Iacob din America zilele trecute. Aleluia! Aceasta este viața. Luați viețile, dar nu luați pe acesta. Ce este atracția? Dumnezeu, ca de obicei, împlinindu-și cuvântul său, El împlinește cuvântul din Zaharia, iarăși, a profetului Zaharia. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului! Va fi lumină în timpul serii, același profet, iar poporul este orb. Ce este atracția? În ziua aceea vor fi apele, vor ieși din Ierusalim, jumătate dinspre mare, dinainte, jumătate, și vară și iarnă va fi aceasta. Evanghelia mergând înainte la neamuri și la iudei. Domnul va fi rege peste tot pământul. În ziua aceea va fi un domn și numele lui va fi unul. Aleluia! Va fi lumină în timpul serii. Glorie lui Dumnezeu! Îngropați în numele prețios al lui Iisus, tânăr și bătrân, pocăiți-vă de toate păcatele voastre. Duhul Sfânt va intra înăuntru cu siguranță. Lumina de seară a venit. Aceasta este un fapt că Dumnezeu și Hristos sunt unul. Aleluia! Vedeți unde suntem noi? Națiunile se prăbușesc, Israel se trezește, semnele pe care profeții noștri le-au prezis, acel cutremur de la neamuri până în ultima zi, California, aleluia! Zilele neamurilor sunt numărate, cu chinuri împovărate, întoarceți-vă voi risipiții, voi risipiților, la ai voștri! Prețiosule Tată Ceresc, aleluia! Astăzi această scriptură este împlinită. El este pe, el este din înălțime, privește jos, peste întreg pământul. Oare va fi cineva care să geamă, care să strige, care să strige Osana, care să primească cuvântul lui Dumnezeu? În această dimineață, Tată, așa cum noi ne-am adunat împreună pe această cale, aleluia, și Tu ne-ai vorbit într-un mod minunat, Tată, Tu ne-ai vorbit de la inimă la inimă și Tu vrei ca sămânța predestinată să întrebe în această dimineață ce este atracția de pe munte, Dumnezeu înfăptuind istorie, aleluia, Dumnezeu unindu-se cu mireasa, cuvântul vorbit devine trup și trupul devine cuvânt. Aleluia! Această scriptură este împlinită înaintea ochilor noștri. Mă rog în această dimineață, Tată, ca Tu, aleluia, să lași acea ungere să coboare peste noi în casele noastre. Ungerea Duhului Sfânt să vină peste noi, Tată, într-o îndoită măsură din Duhul lui Ilie. Fie ca bunătatea Ta să se reverse în inimile noastre, fie ca dacă noi am șchiopătat, Tată, astăzi să ne întoarcem, să venim înapoi la cuvântul adevărului, să ne întoarcem la cadența mesajului, aleluia, să facem loc în casele noastre, să ne restaurăm din nou altarul lui Ilie, pentru că la acest altar Duhul Sfânt va coborâ într-una din aceste zile. El nu va coborâ la altarul Baalilor și a trinitarilor. El va coborâ la altarul lui Ilie. Aleluia! Focul este gata să cadă, Doamne, dar înainte trebuie să-L primim pe El. Trebuie să auzim mesajul Shalom. Bucură-te, fica Sionului, în această dimineață. Bucurați-vă voi care aveți urechi să auziți și ochi să vedeți. Pentru că împăratul nostru a venit la noi cu salvare. În aceste zile din urmă să ne descopere această mare mântuire care trebuia să fie revelată în zilele din urmă. Mă rog, Tată, ca Tu să binecuvintezi inimile noastre, frații, surorile, în această zi, în această zi de florii. Fie ca mâinile noastre să fie ridicate, fie ca inimile noastre să scânte din, ca și glorie lui Dumnezeu, corzile inimii noastre să cânte o cântare pentru slava lui Dumnezeu. Mă rog ca Tu să ne ții sub sânge, în pace și în harul Tău. Să binecuvintezi pe cei dragi ai noștri, copiii noștri. O, binecuvintează familiile. Mângâie pe cei care sunt singuri în casele lor. Frații în vârstă, surorile în vârstă, poate că soților nu mai sunt, soțiilor nu mai sunt, nu știu. Tu îi cunoști pe fiecare din ei, Doamne. Dar noi avem un împărat care a venit la noi. O, El este cuvântul lui Dumnezeu care ne mângâie aceste zile. Aceasta este speranța noastră. Piatra care au lepădat-o zidarii, care au lepădat-o denominațiunile, a ajuns să fie piatra de încheiere. O, Dumnezeule, lasă-ne să devenim una cu ea. Lasă puterea Duhului Sfânt să ne atragă în aceea. Binecuvintează pe fiecare în această dimineață și fii mânghierea noastră, așa cum noi ne deschidem inimile. Și spunem, binecuvântat să fii Tu, Doamne, Osana în locurile preanalte, binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. Aceasta e mărturia noastră pentru acest mesaj al orei, acest cuvânt al lui Dumnezeu, acest Hristos care a venit la noi să ne viziteze în forma unei profeții puternice, în forma stâlpului de foc întors înapoi în biserică. O, binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm în numele lui Iisus, Tată, și fie ca mireasa să spună amin și amin. Fiți binecuvântați în numele lui Yeshua Mashiach. Domnul să vă binecuvinteze în casele voastre și inimile noastre să se sară de bucurie, așa cum cuvântul a spus, bucură-te, fica Sionului. Și pe fața pământului nu există altă fica Sionului. Voi sunteți fica Sionului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă Domnul ne va ține viață până după masă, noi vrem să ne întâlnim din nou și fie ca Domnul să ne binecuvinteze. Vă iubim cu iubirea lui Yeshua, El să vă binecuvinteze și să fiți bucuroși, că voi aveți un mesaj special. Bucură-te și saltă de veselie, căci Domnul vine la tine, fica Sionului. Shalom, shalom, în numele lui Yeshua Mashiach. Amin și amin. Aleluia. Amen.
On beyond the moon and stars he went with the Old Testament saints. Oh, what a victorious march that must have been with the real conqueror. After a while they come in sight of that glorious city. Abraham says to Sarah, come here, honey. And she gets Isaac and comes along. Isaac gets Jacob, Jacob gets Joseph. And he said, that's that city that Daddy saw, whose builder and maker is God I walked about on the earth looking for a city to come whose builder and maker was God, and now I'm coming near the gates. Although the great men that they were, they could not conquer it. It taken one to come down to do the conquering. Though Abraham conquered difficult, Isaac and Jacob and Joseph, but there was only one who could conquer sin. That was him, the Lord Jesus. And as they seen the light from the inside the city, and the great pearly gates are shining, Jesus in the forefront, marching on. And the angels begin to ascend to the top of the buildings. And they look coming. And the Old Testament saints cried out, "Open up, ye everlasting gates, and be ye open. And let the King of Glory come in, the mighty conqueror." And the angel screamed back and said, "Who is this King of Glory?" And the Old Testament saints cried out, "The Lord of Hosts, mighty in battle." And the gates come open, and he placed at the gate the old rugged cross. And every man or woman ever comes into that gate will have to bow before that cross and recognize him as a mighty conqueror.
Thank you.